ievērot šī putnu daudzveidība, tie nav tikai, piemēram, pagalmā vai parkā novērojamie putni, bet arī ūdens putni, meža putni, tie, kurus ir vislielākā iespēja ieraudzīt dabā. Līdz ar to šis materiāls ir mans pirmais putnu noteicējs, kas nav tikai bērniem, bet arī ikvienam, kurš attiecīgi grib sākt iepazīt putnu, sākt saukt to sugu vārdos. Putnu noteicējā katra lapa ir veltīta vienai putnu sugai. Tur ir redzams putns, ne fotogrāfijā, bet zīmētā attēlā, kur labāk un uzskatāmāk ir redzamas šī putna raksturīgākās pazīmes. Tad katram putnam ir uzskaitītas šīs raksturīgākās pazīmes, krāsas, apspalvojums, forma, dažam varbūt lidojuma veids. Un pie katra putna arī ir kāds interesantāks vai mazāk zināms fakts par šo putnu sugas dzīvesveidu vai uzvedību. Protams, ja būs iespēja nākotnē, noteikti attīstīsim arī tālāk šo noteicēju papildināt ar vēl nākamajām. Jo Latvijā mēs varam sastapt dabā vairāk nekā 300 putnu sugas, līdz ar to materiāls var augt un augt.